Пан з вами.
І з Духом Твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Матвія.
Хвала Тобі, Пане.
У той час Єзус розказав своїм учням гэтую приповість. Володарство небесне подобне до господаря дому, який вийшов на світанні наняти работников у виноградник свой. Домовившися з работниками по динару за день, ён послав їх у виноградник свой. Після ён вийшов каля третьої години і, убачивши інших, які стояли на ринку без праці, сказав їм: «Ідіть ви у виноградник мой, і я справедливо заплачу вам». Яны пайшлі. Знов вийшовши каля шостої і дев'ятої години, зробив тое саме. Вийшовши каля 11-ї години, ён знайшов інших, які стояли без праці, і сказав їм: «Чому ви стоїте тут цілий день без праці?» Яны сказали йому: «Ніхто не наняв нас». Ён каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли ж настав вечір, господар виноградніку сказав своєму економу: «Поклич работников і заплати, почавши з апошніх до перших». І тие, хто прийшов каля 11-ї години, отримали по динари. Тие, що прийшли першими, думали, що отримають більш, але яны так само отримали по динари. Узявши, яны почали наракати на господара дому, кажучи: «Гэта і апошнія працавалі одну годину, і ти зраўняв їх з нами, які перанесли тяжкі день і спеку». У адказ ён сказав одному з їх: «Дружа, я не крыўджу тебе. Хіба не об динари ти домовлявся со мною? Возьми своє і йди. Я ж хочу дати гэтому апошньому так, як і тобі. Чи ж не дозволено мне робити со своїм тое, що я хочу? Чи вока твоє заздростить, що я добре? Гэтак апошнє будуть першими, а першие – апошніми». Гэта слово Пана.
Хвала Тобі, Христе.
Найбольш хочу звернуть увагу на перше читання, которое ми сьогодні чуємо з пророка Ісаї. «Шукайте Пана, пакуль ён дозволяє себе знайсти, клічте яго, пакуль ён близько. Нехай безбожны пакіне свой шлях, а чалавек беззаконны свае намеры». Так чамусьці складваецца, ну, бо так, напэўна, прасцей, што у нас часта наше разуменне веры, яно звязана з абрадамі і з культам. І мы адразу, от, як стаць чалавекам веруючым, мы адразу хочам сказаць: «Надо хадзіць на імшу. Там надо дойти до сповіді. Хто не веншаний, надо пошлюбоваться там, да, хто не веншаний». І так нас вчили, да, то есть так ми дітей там наших ті внукам вчили. І після здивляємося, да, що і до сповіді довели, і на імшу ходили, да, а чи там стали люди віруючі, чи не стали, там це вже друге питання. І це ілюзія. Ілюзія, що бути чоловіком віруючим – це виконувати обради. Перш за все, віра починається з богошукання. І гэтая тема, вона в Біблії присутня доволі такою жирною лінією. І ми можемо здивлятися, наприклад, як у Євангелії ми чуємо, що язичники до Христа приходять, люди грешні приходять, здавалося б, абсолютно далекі. Да. А у них некая цікавість народжається, да, от вони зацікавлені, вони питання задають, вони шукають. І часом оказується, що намного більше вони неяк ближе оказується Христа, чим ті, хто здавалося при вірі з самого початку. Ну, тому що ось недзе там існує гэтая ілюзія, да, що сутність віри, ці початки віри, фундамент віри, і він не у виконанні обрадаў. А ён перш за ўсё ў Бога шуканні. І ў чым праяўляецца гэтае богашуканне? Перш за ўсё, ці найчасцей яно праяўляецца ў такім простым, банальным пытанні, которое задае чалавек: «А што ты, Бог, думаеш?» Вот. Як ты да гэтага адносішся? Да, вот. У нас у сям'і вот так было прынята? Ну да. У краіне так прынята. Вот веруючыя часта так паступаюць, я бачу, як яны паступаюць. А ты, Бог, як на гэта глядзіш? І вот калі гэтае пытанне паяўляецца, вот это вот вельмі характэрнае для богашукання. Ну вот. І калі яно пачынае з'яўляцца, гэтае пытанне, і мы ж прабуем адказаць на яго, што ты, Бог, думаеш, што, як правіла, ось гэтае пытанне, як ты, Бог, глядзіш, што ты думаеш, якія планы твае адносна майго жыцця. Да, вот это вот характар богашукання. Вот. І калі мы задаём гэтае пытанне, як правіла, богашуканне ідзе ў двух напрамках. Першае, мы стараемся вывучаць пісанне. Я у горшы, столькі мы там зрабілі біблейскія спатканні, часам людзі старэйшыя, некаторыя казалі, што мы і за старыя ўжо, і цяжка нам зразумець там, да, і от Біблію, што я цяжка зразумець Евангелі і так далі. Часам да. То есть это сапраўды не так проста зразумець Біблію, зразумець Евангелі. Вот, але немагчыма стаць хрысціянінам, это просто немагчыма, калі мы не будзем старацца зразумець, пра што там напісана. Гэта, ў прынцыпе, адзіная кніга, адзіная інфармацыя, каб даведацца ўвогуле, што думаў Божы Сын, што ён гаварыў, якія жаданні ягоныя былі. Калі чалавек не пазнае Слова Божае, а это вельмі канкрэтны высілак, это не так, што от само па сабе ён не пазнаецца. Это надо адкрываць. Это надо сустрэцца з тым, што табе нешта незразумела, у табе ўзнікаюць пытанні. Ты прабуеш на іх знайсці адказ. Часам да ксіндза за гэтымі пытаннямі надо прыйсці. Вот так вот выглядае богашуканне. Само па сабе, нават тое, што мы чуем у нядзелю, як чытаецца Слова Божае, гэта мала. То есть я думаю, што вы можаце звернуць увагу, што калі чуеце проста чытанне, там, помніце вы іх, не помніце, задумаліся, не задумаліся, да. Вот, это просто со слыху слухаць у нядзельных чытаннях, это мало. Это трэба асабіста дома, это канкрэтны высілак. Это некамфортна, таму што там у нас і агароды, і свінні, і каровы, там ці куры, ці яшчэ хто-небудзь, там і дзеці, унукі, яшчэ і тэлевізар там, да, і то і сёе. То надо канкрэтна даць час на гэта, да, каб пазнаць, вот, пра што ідзе ўвогуле размова, асабліва Евангелія. І это абсалютна неабходна для богашукання. Я часам люблю жартаваць з гэтага і людзям паказваю такі парадокс, да, што там жылі мы ў часы камунізма. Для таго, каб быць камуністам, надо было хаця бы нейкія там творы ці труды гэтыя чытаць, там Леніна ці яшчэ там некага там Маркса, заставлялі там капітал той Маркса чытаць. Вот. Ну, трэба было, ну а як стаць камуністам, да, калі ты не ведаеш, пра што лідары камунізму казалі. Точно так же ў фашызме, да, як стаць было фашыстам, калі там людзі не чыталі, например, там, это Майн Кампф Гітлера, да, то есть. Трэба было чытаць. Як стаць фізікам, не чытаючы кніг па фізіке. Вот. А хрысціянінам у нас это парадокс. Ён вельмі распаўсюджаны, этот парадокс, масавы, да. Хрысціянінам можна быць, не знаючы пра тое, што казаў Христос. Вот. І просто хадзіць спаўняць абрады гэтага мала. Да. Это вот першая крыніца богашукання. Это што гаворыць Христос. Як зразумець тое, што ён хоча сказаць. Другая крыніца богашукання – гэта Дух Святы. Можна без Духа Святого цяжка зразумець Біблію. Это надо прасіць, каб Господь і растлумачыў, і ў малітве таксама, да, задаваць Господу пытанне. Што ты думаеш, як мне паступаць, да, вот это вот другая крыніца богашукання. Ну, і гэта з'яўляецца корнем нашай рэлігійнасці. Бо калі богашукання няма, тады мы нашыя чалавечыя уяўленні, чаканні, мы проста накідваем на Бога. Нехта так цікава сказаў, такая вядомая фраза: як Біблія пачынаецца словамі, што Бог стварыў чалавека на свае вобраз і падабенства. І нехто сказаў, і на жаль, чалавек адказаў яму тым самым. То есть стварыў Бога на свае вобраз і падабенства. Прыпісаў Богу тое, што Бог ніколі не думаў, не казаў, просто прыпісаў чалавечыя свае погляды і рашыў, што вот так вот Бог думае. І для таго, каб такога абсурда не адбылося, а ён паўсюдна адбываецца, канешне, павінна быць богашуканне. Это вельмі важная тема, непростая, да, то есть разважаць пра яе мала, таму што павінен быць канкрэтны высілак богашукання, мой асабісты. І прарок Ісая нам сёння да гэтага запрашае, Слово Божае запрашае. Прарок Ісая кажа, шукайце Пана, пакуль ён дазваляе сябе знайсці. Таксама цікавы момант, што это не так, што вот мы там нешта паслухаем, катэхэзу, там нешта зразумеем, да, і па міласці Божай мы можам пазнаць тое, што Бог думае. Прарок падкрэслівае это, пакуль ён дазваляе сябе знайсці. Па міласці Божай. Это не так, што мы высілкам недзе там павучыліся, нейкія там універсітэты скончылі, нават багаслоўскія, ці семінарыі, ці што, і мы там усё адразу зразумелі. Не ўсё так проста. Прарок кажа, шукайце, пакуль ён дазваляе сябе знайсці. Далей важны момант у тэме богашукання, у гэтым першым чытанні. Няхай безбожны пакіне свой шлях, а чалавек беззаконны свае намеры. Некаторыя каментатары звяртаюць увагу, што богашуканне вядзе да вельмі канкрэтнай змены ў нашым жыцці. Я часам мне даводзілася чуць ад людзей, которые з гонарам казалі, да, што я вот які быў там 30 гадоў назад чи 40, да, таким я і застаўся, нічого не памянялася. І шчыра кажучы, що нічого добрага ў гэтым няма. Таму што па меры таго, як мы прыходзім к Богу, мы мяняемся. Да. Па меры таго, як ёсць богашуканне, мы мяняемся. Мы становімся іншымі. Не толькі нашы ўчынкі, вот нехта там грэшна жыў і ён ну, там перастаў там грэшныя ўчынкі рабіць, не толькі ўчынкі, спосаб мышлення мяняецца, думкі мяняюцца. Пра гэта кажа нам прарок Ісая, што па моманце богашукання да няхай безбожны пакіне свой шлях, это значыць да свае ўчынкі і зменіць свае намеры, пакіне свае намеры, то есть намеры, свае планы, думкі, да, вось. Богашукання вядзе да зменаў унутры нас. І некалі папа мой паўтараў, што хадзіць у царкву, ён не ходзіць ні ў касцёл, ні ў царкву. Ён казаў, што хадзіць у царкву, пакланяцца Богу, кажа, гэта не складана. Калі навучылі мядзведзя ездзіць на матацыкле ў Савецкім Саюзе, то гаворыць, і пакланяцца таксама не складана навучыцца. Вот. А богашуканне это трошку іншае. Да. Ось, этот момант, канешне, ён важны, да, вот. Я часам здзіўляюся, як мы вот ведучы людзей так на сілу да абраду, там, да, вот, і там нехта ўжо прыйдзе, і там і на імшу стаў хадзіць, там, да, і там спавядацца стаў, але глядзіш, чалавек вот як выхаваны вот такой, напрыклад, савецкай сістэме ў калхозе там красці, да, вот у нас такая вельмі распаўсюджана такі грэх, да, што мы чамусьці лічым, што это не ў людзей крадзеш, там, да, значыць можна, да, то есть не ў суседа, значыць можна красці. Вот. Ну і глядзіш, чалавек як краў, як абманываў, як камбініраваў і ў касцёл ці ў царкву прыйшоў, да, і як рабіў, так і робіць, да. Ну і разумееш, што не шмат ўсё-такі тады, значыць, божых намераў паняў. Калі як жыў у абманах, так і далей жыве, і нічога не памянялася, ні грама, да. Ну это значыць, што нейкі абман. Таму што богашуканне, яно вядзе да зменаў і ў спосабе мышлення, і ў сваіх учынках і так далей. І апошняя рэч важная, каторую мы чуем, да. Той самы нам прарок Ісая кажа. Бог праз прарока кажа, бо мае думкі – гэта не вашыя думкі, а вашыя шляхі – не мае шляхі, кажа Пан. Калі ёсць богашуканне, мы пачынаем адкрываць. Гэта не так проста адкрыць гэтую праўду, чтобы Бог сапраўды думае не так, як мы думаем. Нам сённяшняя прыпавесць вельмі выразна гэта паказвае, что Бог думает не так, думает человек. Вельми цікаво поразважать над этой приповестью. Вот уявите себе, мне близко, я как бы могу себе эту спробовать уявить эту приповесть, да, как господар, это образ Бога, он наймає работников до своей виноградника, в свой виноградник. И он выходит, там работники стоят, чекают, пока их наймут. У городах есть так званая биржа працы. И там стоят люди и чекают, пока их некто вот прийде и наймет. Только что, конечно, у городах, вот как я бачил, этой биржи, там завсёды, как правило, стоят алкоголики, которые нормально не могут устроиться, им хотя бы вот надо на полдня поработать, чтобы заработать себе там некую бутыльку. И лепей завсё на этой бирже никого не наймать, вот из этого одна беда выйдет. Але у Израиля иначе было, потому что это была нормальная форма працы, да. Не месячная зарплата, да, а вот день отработал, день тебе треба гроши заплатить. Там это на таких так званых биржах стояли абсолютно порядочные, працелюбивые люди. Вот. И эта притча, да, и она показывает, что с самой раницы человек-господар наймает одного работника, после другого, после чергового, да. И логика нам подсказывает, вот человеческая логика подсказывает, ну, конечно, что той, кто работал одну годину, повинен отрымать менее, чем той, кто работал 8 годин. Человеческая логика подсказывает. А логика Божия иншая. Да. А господар каже, с самого початку я каждому пообещал по динару. Это значит, что я маю право заплатить вот эту монету, динар, и тому, кто працевал одну годину, и тому, кто працевал 8 годин. Я никого не обманываю. Вот как домовились, так я и зроблю. А чому вы бухтеть починаете? А тому, что око ваше заиздростное. То есть это питание не несправедливости, это питание того, что заиздрость нараджается в сердце. И эта притча показывает, вот нормально вот у ей вдуматься, да, вот, нам одразу хочется сказать, так это ж несправедливо. Ну где тут справедливость? Некто вот с раницы работает, да, а другие за обеда. Да, только за обеда. И они отримают ту самую зарплату. Ну где тут справедливость, да? А господар каже, так, а насколько мы домовлялись? Домовлялись. Покрыудил я кого? Не покрыудил. А бухтите вы тому, что заиздрость. Да. И вот цікаво, что я шмат бачил, ну не шмат, некольких историй бачил, да, вот, когда вот так вот, ну, верующие, знающие эту приповедь, да, все одно вот так вот начинают бухтеть, да, вот. Это только показывает, насколько мы совсем не так думаем, как думает Бог, да. И познающие Слово Божие, у нас нечто начинает меняться. Читаючи, разважаючи Слово Божие, удумываючися, да, вот, только надо самому, не только, что вот на него что прошел, все он растлумачил, да. Надо самому стараться, да. И тогда мы начинаем видеть, что Бог думает не так, как думает человек. Да. И это есть характер Богошукания, абсолютно необходимый для каждого из нас, для каждого верующего.